Отже, починаємо. І перший з наших гостей – Євген Лисичкін, член правління Харківського антикорупційного центру. Доброго дня.
Доброго дня.
Хочу почати трохи не з того, що анонсували. Тому що приблизно рік тому, ну, трохи менше року, в грудні минулого року, в цій самій студії, імпровізованій студії 42, тут у Харкові, в нашому ефірі був Дмитро Булах, голова правління вашого центру. Ну і, чесно кажучи, ми його сьогодні теж чекали, але він...
Не склалося обставини.
Так, не зміг дійти, доведеться віддуватися вам. Тому що перше, що мене цікавить, він тоді був буквально через місяць, мені здається, чи кілька місяців після нападу на нього. І тоді ми його питали, чи якось просувається розслідування. Пройшов рік, чи за цей рік воно якось просунулося?
Наскільки мені відомо, нападники на Дмитра Булаха правоохоронцями були встановлені. Вони зараз, справа начебто мала передатися до суду, але прокуратура допустила процесуальні помилки. І зараз ця справа знову повернута прокуратурі. Прокуратура буде вдруге передавати цю справу по побиттю нападу на Дмитра в суд. Встановлені нападники.
Встановлений
організатор, але не встановлений, наскільки мені відомо, замовник. І мотиви були, наскільки мені відомо, це було за кошти зроблено. А які саме мотивація і хто замовник, не було слідством, поки не встановлено.
Ну і, до речі, це доволі типова історія. Тому що під тиском громадськості, да, дуже часто справді ці справи, такі справи, а їх, я нагадаю, лише за цей рік понад 50 таких нападів на громадських активістів, на борців з корупцією, і під тиском начебто встановлюють виконавців, а інколи організаторів. І ніколи замовників. Ну, от знаємо гучну справу Каті Гандзюк, де спочатку навіть виконавці були притягнуті за вуха, ну, тобто це були підставні особи.
Да, на жаль, повністю ланку встановити майже ніколи ми не бачимо, щоб правоохоронці від замовників до організаторів, до нападників, виконавців дійшли. Обмежуються, як правило, виконавцями. Іноді взагалі не встановлюються особи, які там були причетні до нападів на громадських активістів. Зараз створена комісія слідча в Верховній Раді. Будемо сподіватися, що правоохоронці запрацюють ефективніше, в тому числі там і в резонансі.
Ви справді сподіваєтесь на слідчу комісію Верховної Ради з огляду на те, хто туди
війшов
і наскільки ефективні, в принципі, слідчі комісії Верховної Ради за всі 27 років існування?
Да, на жаль, це, як показує практика і досвід, слідчі комісії у Верховній Раді неефективними є. Склад, який увійшов у цю слідчу комісію, теж дуже насторожує. Але, якби... Хоча б ця слідча комісія дасть можливість громадськості людям побачити якісь факти по самим гучним і резонансним справам. Тобто якісь моменти, якісь факти слідства.
Ну, от ви щось робите для того, щоб пожвавити цю справу?
Саме Дмитра Булаха напад.
Яка стосується безпосередньо вашого центру.
Наскільки мені відомо, Дмитро співпрацює максимально там зі слідством. Він надав весь перелік того, по яким саме напрямкам, да, по яким розслідуванням Харківського антикорупційного центру, по яким напрямкам його діяльності як депутата облради він вище ставить відсотки за те, що цей напад міг статися. Далі вже слідство має встановити, в них є всі, важелі, які вони через суд можуть запросити. Там телефонні дзвінки виконавців, нападників, білінг телефонів. Ну, тобто це вже робота правоохоронних органів.
Тобто слідство не закінчено?
Наскільки мені відомо, триває. Не закінчено, але
навіть поновлено.
Може, може за рік приїдемо, дізнаємося розвиток подій. Євген Лисичкін, член правління Харківського антикорупційного центру, у нашій студії, імпровізованій своїми руками. Ну, тепер давайте ближче до теми. Да, наскільки
до анонсованої теми.
До анонсованої
бо
теми.
Бо це теж дуже важливо.
А життя в кредит, в принципі, звичне таке явище сучасного світу, живуть в кредит і міста, як виявилось. Харків скоро заявив про те, що хоче оновити повністю масштабно тролейбусний парк. А тема хороша, прекрасна, але є нюанси, як то кажуть. Як
і знов таки я скажу, що рік тому ми про це вже теж говорили, і про там таку схему з, мені здається, з можливістю електронного квитка, і про метрополітен, про квитки на метрополітен. І от ми сьогодні з Оленою вже стикнулися, що для того, щоб проїхатись в метро, треба мати купюру меншу за 10
або меншу. Так.
А якщо для киян це незвично, це головна... і ми якось не підготувалися.
Це головна біда Харкова, коли ми гості міста приїжджають до нас, вони постійно на це скаржаться і у Фейсбуці, і в особистих...
І от рік тому ми про це говорили, і нам, до речі, представник міської влади говорив, що може будуть якісь розмінні автомати поставлені, не бачив і сьогодні.
Розмінні автомати обіцяли спочатку з року ще 2018-го, вже 11-й місяць закінчується цього року.
Нам це в грудні 17-го обіцяли.
На жаль, розмінних автоматів вони не з'явилися. Електронний квиток, єдиний електронний квиток, про який харківська міська влада говорила, що це перше місто в Україні, де запрацює цей квиток. На жаль, він де-факто не запрацював, тому що...
А, до речі, обіцяли в березні, мені здається.
Він з 1 грудня 2017 року на трамваях, тролейбусах. І потім 4 рази за 2018 рок відкладали впровадження його у метро.
А
і
гроші зараз... на це освоєні, я так розумію.
Це приватний інвестор з оточення харківського міського голови.
От, а з тролейбусами цікавіше. Справа в тому, що ці 10 мільйонів євро, на які будуть купувати ці тролейбуси, або вже купують, я не знаю, а ці машини купують у борг на гроші, які беруть в кредит у Європейського банку реконструкції і розвитку і фонду чистих технологій. Виникає запитання, а скільки кредитів вже сьогодні набрав Харків, і хто їх віддаватиме?
Ну, і в принципі, мені здається, що коли йдеться про приватного інвестора, особливо з оточення, скажімо там, владного, то це ж він теж інвестує під майбутні прибутки. Тобто йому доведеться віддавати і, напевно, що навіть з відсотками.
Так, якщо говорити про кредити, які вже набрав Харків, то це дорівнює майже всьому бюджету міста Харкова. У нас зараз бюджет там
на рік
близько там 15-16 мільярдів гривень. Ну, найбільший кредит, який взяли нещодавно Харків, це на будівництво метрополітену, двох станцій метро, на оновлення метрополітену парку, там 3-6 вагонів метро і на будівництво ще одного депо. Те, що стосується тролейбусів, оновлення тролейбусного парку, то, наприклад, тут це комунальне підприємство, яке бере кредиту, цей 10 мільйонів євро, є фігурантом кримінального провадження. Воно закупило старі чеські тролейбуси в 2-3 рази дорожче, ніж такі ж тролейбуси чеські закупають в інших містах України, в Івано-Франківську,
Запоріжжі. І вже є кримінальне
провадження. Є кримінальне провадження від 2017 року, але поліція викликала там, до речі, голову нашої організації Дмитра Булаха на допит, але далі ця кримінальне провадження не просувається.
В якому сенсі? А чого ви викликали
на допит? На допит, тому що заява нашої організації була, він давав просто свідчення і фактично пояснив все, що написано в заяві, переказав, а далі це кримінальне провадження не пішло. Я хотів би повернутися, з чого починалися кредити і кредитне життя Харкова. Геннадій Керн взагалі полюбляє іміджеві проекти, але, наприклад, реконструкцію там внутрішньодомових мереж, теплопостачання, оновлення транспорту, транспорту і так далі, це по залишковому принципу йде. І по це потрібно брати кошти.
Ви маєте на увазі іміджеві, це там от зоопарк,
іміджеві,
так?
Це зоопарк. Наприклад, на ці проекти виділяються кошти з міського бюджету. Зоопарк, сад Шевченка і так далі. На такі більш питання, які приземлені, неможливо да, побачити одразу, беруться кошти. Тому харківські
кредитні.
Харківські теплові мережі взяли кошти, Харківводоканал на оновлення, реконструкцію мереж взяли кошти, тролейбусне депо взяло кошти. І я хотів би повернутися до найбільш резонансного кредиту в житті міста Харкова, це парк Горького. Це іміджевий проєкт. В 2011 році у російського банку взяли кошти у Промінвестбанка в євро, в валюті євро 20 мільйонів євро, щоб до євро 2012 чемпіонату Європи по футболу був у місті парк, і за рік його фактично там реконструювали. І зараз вже там тричі чи чотири ж, де міська влада, депутати голосують про перенесення строків погашення повністю кредиту. На сьогоднішній день не погашене тіло кредиту, майно харківського метрополітену, яке заложили під цей кредит, воно залишається в залозі фактично. Тобто харків'яни...
Тобто, секундочку, російський банк зараз має заставою майно харківського метрополітену.
Так, саме так. І коли...
Супер, слухайте.
Так, і коли відкривали парк Горького, міська влада говорила про те, що це буде прибутковий проєкт, і тим не менше кожного року сотні, десятки мільйонів гривень виділяються з міського бюджету на фінансування, фінансову допомогу цьому комунальному підприємству. В цьому році виділено 170 мільйонів гривень фінансової допомоги комунальному підприємству «Парк Горького». Хоча там багато атракціонів, там серед вихідних днів постійно тисячі харків'ян. Але всі ці атракціони, ну, і... торгівля, яка відбувається у парку Горького, вона відбувається частними підприємцями, фізичними особами, приватними підприємцями.
Тобто сам парк без чеків цього немає?
Да, парк фактично завжди збитковий в нас, хоча обіцяли ще, коли він відкривався в 2012 році, що він буде прибутковим і сам віддасть цей кредит.
До речі, от про ви говорили про метрополітен, кілька разів згадували, ви його називаєте найбільшим кредитовисмокчуючим підприємством. Що мається на увазі? Ну, тобто, крім того, що його власне майно в заставі перебуває, він ще бере завжди, ну, весь час кредити, і найбільші кредити припадають на нього.
Так, да, звісно, це в нас окреме підприємство, дирекція будівництва метрополітену.
Чому? Тому що метрополітен збитковий, 5 гривень, ну, порівняно з київськими 8 гривнями, це справді небагато.
Да, харківський метрополітен нас завжди збитковий, в нас взагалі всі 5 комунальних підприємств транспортних збиткові. Це 2 трамвайних депо, 2 тролейбусних і метрополітен. Всього в 2017 році 370 мільйонів гривень збитків від цих 5 комунальних підприємств. Харківський метрополітен кожен рік підвищував вартість проїзду, зараз 5 гривень в минулому році, в позаминулому році підвищені були вартість. Зараз є чутки про те, що буде до 7 гривень підвищена вартість у Харкові проїзду метро. Але завжди харківський метрополітен каже про те, що ми будемо залишатись збитковими, тому що вже на сьогоднішній день там 8-9 гривень – це економічно обґрунтована вартість тарифу.
Слухайте, а на що тоді йдуть кредити? Може оновлення парку,
на оновлення вагонів метро, закупівлю нових вагонів метро.
Ми не знаємо, ми сьогодні двічі проїхалися, це старючі вагони Митішинського заводу російського.
І що саме головне, це найбільш непрозоре комунальне підприємство, воно не проводить аудити, воно взагалі фінансово непрозоре, тому що реклама, яка ви могли побачити, да, в харківському метро багато дуже реклами.
Ну, є станції, які вщент обклеєні там, да, певними фірмами.
Нас запевняють, що дохід метрополітену від реклами склав за минулий рік, 2017-13 мільйонів гривень. Ну, це просто смішно, тому що оренда в найбільш центральних станціях метро і в вагонах метро коштує шалених коштів, тому що вони віддають метрополітен на рекламні агентства ці площину, і рекламні агентства вже реалізовують під рекламу.
Ну, і там прибуток сотнями процентів враховується.
Друге питання, те, що торгівля, яка підземних переходах метро, це вони вивели під окреме підприємство, торгівлю метро. І ось дві найбільші ланки, фактично, доходу метрополітену, реклама і торгівля, не поповнюють бюджет, чистий бюджет комунального підприємства метрополітен, і вони постійно збитково жаліються на те, що вони є збитковими, і звісно, що будівництво метро у Харкові відбуватиметься за кредитні кошти.
Це при тому, що історія знає приклади навіть пострадянських країн в Прибалтиці, де завдяки рекламній діяльності комунальний транспорт взагалі безкоштовний.
Да, в нас, на жаль, рекламну діяльність максимально засекречує комунальне підприємство «Метрополітен», до речі, і інші транспортні підприємства також, тому що в трамваях, тролейбусах теж замальовано рекламою фактично весь вагон, метро, салони трамваїв, тролейбусів, але дізнатись, скільки заробляє саме ці комунальні підприємства від рекламної, від надання своїх площин під рекламу, неможливо.
Ще є підприємства, які, окрім транспорту у Харкові, які постійно, наскільки я розумію, беруть кредити. 175 мільйонів доларів у сумі боргу вже мають харківські комунальники, правильно?
Так.
Наскільки я зрозуміла. От скажіть мені, харківські комунальники, на що вони беруть кредити? Вони на розвиток, на заміну там тепломереж. Ну, тобто, що вони роблять на цьому?
І вже не кажучи про те, що підвищуючи тарифи, нам кожен раз розповідають, що це економічно обґрунтовані, і вони такі високі, бо туди вкладені кошти на оновлення.
На оновлення,
ну, крім, власне, коштів, ну, вартості послуг.
Але все оновлення, якщо і відбувається в дуже маленьких обсягах, це відбувається за кредитні кошти, в тарифах взагалі говорити про економічні обґрунтоване неможливо, тому що вони всі непрозорі комунальні підприємства. Там вони не бачили десятки років аудиту, і взагалі побачити, на що витрачаються. Є договори, є сумнівні договори, про які ми пишемо постійно і кажемо про те, що підприємства ці могли би бути набагато ефективнішими. В нас, до речі, склалася, як і по всій країні, дуже важка і резонансна ситуація з опаленням в останній місяць. Тепломережі на 92% зношені. В нас у Харкові це визнають і тепломережі самі.
Мені здається, що це типова ситуація.
Це типова ситуація. Усі кошти, які там були, там сотні, десятки мільйонів євро взяті тепломережами, це на оновлення, як вони говорять, реконструкцію тепломереж, котелень і так далі, що їм дозволить, як вони вважають, бути більш ефективними і підвищити свою ефективність взагалі діяльності. Але дуже великі зараз в них вже борги дуже перед Нафтогазом України, перед Обленерго, дуже великі збитки у цього комунального підприємства теплові мережі, і воно фактично знаходиться в критичному стані. На 68% лише кадровий потенціал заповнений підприємства, не виплачується 2 місяці людям заробітна плата, і фактично система опалення у Харкові в критичному стані знаходиться.
Ну, насправді, мені здається, що не більш критичний цей стан, ніж у Києві, де, ну, взагалі півроку ніхто не знав, кому належать тепломережі і мережа гарячого водопостачання, і коли вже з настанням морозів все ж таки довелося цю проблему якось розрулювати в перші дні, сталося понад 100 поривів. Ну, тому що...
Ну, в нас 608 сталося поривів на внутрішньоквартальних і 185 на магістральних.
Давайте поміряємося.
Ну, так.
Мені цікаво. От, ну, комунальники беруть. От ще прекрасна історія. Дуже мало часу у нас. Але є прекрасна історія з вашим водоканалом. Да? Там теж все чудово. Особливо мені вразив список майна, яке під завдаток там було. Mm-hmm. Да? От буквально кілька слів про цю історію, і будемо вже підбивати підсумки.
І в мене ще є одне, там, одне будь ласка, запитання будь ласка, на хвостик.
Давайте про Харків-водоканал, там просто чудово.
Харків-водоканал бере вже кредит чи в четвертий, чи в п'ятий раз. Це взагалі перше комунальне підприємство у Харкові, яке брало кредит ще в 2006 році, коли воно називалося КТП «Вода», начебто. Потім воно перейменувалося, кредит перейшов до Харківводоканалу. Харківводоканал, до речі, ну, воно більш стабільне підприємство, ніж Харківські теплові мережі, воно більш укомплектоване, заробітні плати у Харківводоканалу вищі, але кредитів це комунальне підприємство набралось дуже багато, в них теж великі збитки і більше мільярду гривень боргу перед Харківобленерго.
Слухайте, а де вони беруть кредити? От Харківводоканал, я прочитала, що під 28%
28% це ще в минулий кредит, да. Але ну, взагалі, ну, хто, який нормальний керівник візьме кредит під 28% річних фактично. І взагалі виникає велике питання до європейських банків, тому що ну, на мою думку, перед тим, як давати кредити цим комунальним підприємствам, має бути проведений аудит, вони мають викликати довіру, їх фінансова господарська діяльність має викликати хоч якусь довіру, бути прозорою і так далі. Я не розумію, як комунальні підприємства, водоканал, теплові мережі, тролейбусне депо переконують кредиторів європейських своєї спроможності, тому що ну, вони знаходяться...
Чи не шукали ви як антикорупційний центр якусь корупційну складову?
Може, там просто відкат?
Ну, не хотілося би в це вірити, але підприємства, які колекціонують сотні мільйонів гривень збитків, максимально є неефективними, при цьому переконують,
так
зразу в раз
такі...
переконують європейських кредиторів. Це викликає сумніви.
Ну, може переконують саме цим відсотком.
28
які,
річних.
Більше ніхто зараз нормальне підприємство не заплатить.
Тролейбусне депо взяло під 4-7%. Це ну, вважається теж досить великим відсотком і треба намагатись брати з якомога менше відсоток. Але подивимося, як буде оновлюватись тролейбусний парк.
Євген, тоді поставлю таке оце останнє запитання. Ви говорили іміджеві проекти, але я знаю чимало харків'ян, які кажуть, ну так і правильно, натомість до нашого міста приємно приїхати, його нам приємно показувати іншим. Нам є чим пишатися, от тим зоопарком, там, угу. і там, парком Горького там, і так далі. Ну, от є що показати. І з іншого боку, от ви... викриттями своїми займаєтесь, а от буквально минулого тижня три великі соціологічні служби провели, ну, провели раніше, але звітували про результати свого масштабного дослідження, де вони досліджували довіру і до всеукраїнських політиків, і до місцевих політиків. І Геннадій Кернес в числі лідерів за рівнем довіри власних городян. От, тобто ви неефективно працюєте, ви не доносите до своїх земляків оцю правду.
Ну дивіться, високий відсоток Геннадія Кернеса – це його феномен, це, ну, на мій погляд, якась ментальність харків'ян взагалі. І ми ж не говоримо про те, що не має бути іміджевих проєктів. Ми говоримо про те, що не мають бути найбільш стратегічно важливі підприємства збитковими. І ми говоримо про те, що системи опалення, холодного водопостачання, транспортна система не має бути в критичному стані. Не має замінюватися, підміняти поняття, що іміджевий проєкт важливіший за систему опалення.
Просто
систему
є купа міст в Україні, де ані те, ані інше
те,
не робиться.
Ані те, ну, з цього боку, можливо, і відсоток у Геннадія Кернеса більший, ніж в інших мерів міст України. Про ефективність, не буду нічого говорити, це вирішувати харків'янам, наскільки ефективні ми саме. Наскільки ефективний Геннадій Кернес, ну, на мій погляд, бо можна бути набагато ефективнішим, маючи такий бюджет, як має місто Харків. Можна набагато краще мати систему опалення в набагато кращому стані, систему холодного водопостачання, транспортну систему. Можна не жити, можна не лише жити в кредитні кошти, як живе Харків, коли оновлює там тролейбусний парк, будує метро і так далі, і так далі.
Ну, будемо сподіватися, що за рік, коли вже пройдуть і президентські, і парламентські вибори, і може в країні щось мінятиметься все ж таки, ми знову приїдемо в Харків і багато вже, і може про якісь результати певних розслідувань, і може і висновки якісь дізнаємось. Дякуємо вам, Євген Лісічкін, член правління Харківського антикорупційного центру, був в гостях у нас в програмі «Своїми руками», яка сьогодні виходить окремою програмою, а не рубрикою, з Харкова.